You're with SBS Radio.
Këtë javë në Maqedoni, jo zyrtarisht mësohet se negociatat për çështje teknike të emrit tashmë kanë përfunduar. Antonio Miloshovski, ish ministër i jashtëm, ka postuar në rrjetet sociale se Republika e Maqedonisë Veriore është emri më i mundshëm, por Greqia ka dy kërkesa që nuk ishin pjesë e kornizës së dakorduar të marrëveshjes Kocias-Dimitrov në Bruksel. Në një, gjua të mos shkruhet Macedonian, siç është e regjistruar tanimë në OKB, por me shkrim latin, makedonski, dhe në dy, ndryshimi kushtetutës të mos ndodh pas ftesës për antarësim të Maqedonisë në NATO, por shteti Maqedonisë fillimisht të organizojë referendum me rezultat pozitiv, njëkohësisht të ndryshojë kushtetutën dhe pastaj të merret ftesa nga NATO dhe Bashkimi Evropian. Por qarkullon njëkohësisht edhe informacioni që kjo marrëveshje mund të shtyhet për disa muaj, ndërkohë që opozita greke ka kërkuar sqarim nga Ministria e Jashtme e shtetit për këto paralajmërime. Ministri Alternativ për Reformë në Administratë Publike Christopher Bernardikis ka thënë se telefonata që duhet të bëhet në mes të Kocias dhe Zoran Zaev nuk është negociat për vullosje nëse ka apo jo marrëveshje. Amerika në anën tjetër përmes ambasadori James Bailey inkurajon palët që të zgjidhin kontestin e gjatë shumë vjeçar. Për më tepër ndjekim prononcimin.
The discussions that are going on are going on.
Negociatat po vazhdojnë mes dy vendeve me ndime në OKB-s. Ajo që veçanërisht po ndodh ja le atyre ta diskutojnë, por ne ashtu si Bashkimi Evropian dhe shumë të tjerë shpresojmë që këto negociata të vinë në një zgjidhje të përbashkët të pranueshme që njerëzit e kanë kërkuar për një kohë të gjatë.
Janë paralajmëruar protesta në 13 qytete të Greqisë kundër përdorimit të termit Maqedoni. Grekët u bëjnë thirrje të gjithë protestuesve të dalin me flamuj e slogane në mbrojtje të identitetit. E në anën tjetër, zëvendës kryeministri për çështje europiane Bujar Osmani, pas takimit me Federica Mogherini në Bruksel, tha se janë momentet e fundit kritike që përcaktojnë suksesin apo mosuksesin, kur po mbizotrojnë emocionet dhe jo racionaliteti. Megjithatë, ai u shpreh optimist se zgjidhja e kontestit të emrit do të bëhet shumë shpejt. Thuhet se data 9 qershor është e përcaktuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë fund kontestit shumë vjeçar të Maqedonisë me Greqinë. Sipas Kocias, ende janë në lojë variantet Republika e Maqedonisë së Epërme dhe Republika e Maqedonisë së Re, ndërkohë që Republika e Maqedonisë së Vardarit u hodh poshtë nga pala maqedonase, ndërkaq Republika e Maqedonisë së Shkupit u hodh poshtë nga pala greke. Edhe në drejtim të zgjidhjes dhe përdorimit të gjuhës shqipe, këtë javë kryeministri Zoran Zaev ka drejtuar akuza kundrejt presidentit të shtetit Gjorgje Ivanov, i cili po mban peng ligjin e gjuhës shqipe nga 14 marsi. Nuk mohohet edhe mundësia nga vetë funksionar të BDI-s që ky ligj të vazhdojë të mbetet pezull deri në zgjedhjen e presidentit të ri të shtetit. E nga lajmet të tjera të javës, bëri bujë burgosja dyvjeçare Gruevski dhe kërcënimi me jetë i gjykatës Dobrila Kacarska, e cila është 24 orë tashmë në mbrojtje të njësive speciale. Një vjetor i qeverisjes së re vendin e gjen para shumë sfidave në ekonomi, arsim, shkencë e kulturë. Ziadin Sela, kryetar i Aleancës për Shqiptarët, ishte tejet kritik në vlerësim të qeverisjes dhe politikës Zoran Zaev dhe Ali Ahmetit. Si pasi, kjo qeveri nuk meriton not kaluese.
Ja kam thënë sy edhe zotit kryeministër, më rastin e interpelancës, bërresti janë grumbulluar për sëri figur dhe politikan të cilët veprojnë me logikën vdiq mbreti, rof mbreti, dhe natyrisht që bazuar këto që thash, nuk mund të ketë not kaluese kjo qeveri. Janë qindra milion euro që investohen, mbi 200 milion euro, në infrastrukturë rrugore vetëm në rajonin juglindor, në ndërkohë që vazhdon kjo propaganda shterpe dhe e rrejshme e Bashkimit Demokratik për Integrim për 2-13 km rrugë që duhet të bashkojmë të Maqedoninë me autostradë deri në Blac, në Kufi, apo jo. Është gënjeshtër e madhe. Njësoj si që janë pika tjera në Miratoc që janë përmendur me vite, të cilët janë shëndruar në të paralizushme, sepse vetëm projektet do të nisin për këtë autostradë në vitin 2019. Para 2020, qershor 2019-s, para 2020-s nuk do të bëhet asnjë punë.
por cilat janë sfidat kryesore të Maqedonisë për ndërkombëtarët. Në këtë drejtim shpreh eksperti gjerman Reinhard Pribe, i cili thotë se pavarësisht notave pozitive në zbatim të reformave, sundimi i ligjit dhe rregullimi i mangësive të raportit të Brukselit duhet të jenë prioritet për Maqedoninë. Ndryshe Pribe ka përgatitur raporte në vitin 2015 dhe 2017 që adresonin probleme si politizimi i gjyqësorit, reformat në drejtori të kundërzbulimit, lufta kundër korrupsionit dhe presionit politike ndaj mediave. Sipas ekspertit gjerman, shumë nga këto mangësi ende nuk janë eliminuar. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
European Commission in its progress report.
Sundimi i ligjit është thelbësor për afrimin e vendit drejt Bashkimit Evropian. Të gjitha resurset dhe forcat në shoqëri të angazhohen dhe fokusohen për këtë qëllim. Raporti i BE-s për progresin e Maqedonisë konstaton përparim në fusha të caktuara, por ekzistojnë edhe shumë fusha ku duhet bërë ende shumë punë. Të zbatojnë reforma të nevojshme për procesin e integrimeve evropiane. Çështja qendrore dhe prioritare në raport është sundimi i ligjit në të gjitha aspektet që përfshin. Ne kemi propozuar zbatimin e shumë politikave evropiane në shumë fusha, gjë që është në interesin e qytetarëve dhe jo vetëm për të përmbushur kushtet për antarësim në Bashkimin Evropian.
Këtë javë është bërë edhe pranim dorëzimi detyrave të reja në ministri. Zyrtarisht ka pranuar detyrën ministri i Kulturës Asaf Ademi i lëvizjes Besa, i cili është pyetur se çfarë do të ndodhë me bibliotekën e Tetovës, teatrin shqiptar në Shkup e shumë projekte të tjera që kanë ngecur, por ai nuk është prononcuar. Megjithatë, u shpreh për planet e së ardhmes, Asaf Ademi dhe gjithashtu ish ministri i kulturës Robert Allaxhazovski, i cili pret që kultura të zhvillohet në kontinuitet dhe në rrafshe pozitive. Për më tepër, ndjekim deklaratat e tyre.
Nga dita e sotme, unë ima detyrat komplete në ministri, do të bëjmë analizë, kemi qëllimin, vizionin ton, dhe besoj se do t'i realizojmë detyrat ashtu si duhet. Pikë së pari, ta marë detyrën ashtu si duhet, bisedojmë me udhëzit e sektorëve, me sekretarin, me këshilltarë shtetëror dhe të shohim se si do të vijnë.
Ne oçekuvame deka që imame.
Ne presim të kemi politika në kontinuitet, përndryshe strategjia e sjellë për zhvillimin e kulturës është pjesë e politikave qeveritare dhe ajo po implementohet plotësisht. Ndodhemi në gjysmë të këtij procesi reformues, ku e presim marrëveshjen e re kolektive për të punësuarit në kulturë. Kemi edhe koncept të gatshëm për ligjin e ri për kulturë. Presim që me të njëjtën dinamik puna të vazhdoj me qëllim që qytetarët dhe punonjësit e kulturës të kenë një sistem bashkohor.
Qytetarët kanë shpresë në kulturë do të ketë më pak manipulime dhe skandale me fondet që ishin temë kryesore në fillim të vitit 2018, ashtu si që pritet që të ndodhen edhe ndryshime pozitive në arsim me vendosjen e ministrit të ri Arber Ademi nga BDI, të cilin tashmë e presin sfida si rregullim i objekteve të shumta, ashtu edhe reforma në plan programe dhe orë mësimore. Ja se si u shpreh ai me rasin e marrjes së detyrës së re.
Fokusi im dhe fokusi i ekipit tim sigurisht se do të vazhdoj të jetë në reformimin e arsimit fillor dhe arsimimit të mesëm në përmjet miratimit të zgjidhjeve të reja ligjore. Fokusi gjithashtu do të jetë edhe në zbatimin e programeve të reja mësimore, do të jetë edhe në përgatitjen e teksteve shkollore me përmbajtje të përmirësuar, do të jetë edhe në promovimin edhe më të madh të shkollimit të mesëm profesional dhe implementimit të konceptit të arsimit të dyfisht, gjithashtu do të nxisim kreativitetin tek mësimdhënësit.
Këtë javë zhvilluar edhe ceremonie e promovimit të absolventëve në Universitetin Shtetëror të Tetovës, ndërkohë që Universiteti i Europës Juglindore tashmë ka rektor të ri. Me votim të fshet, bordi i këtij universiteti i dha besim që 4 vite të ardhshme në vend të ish rektorit Zamir Dika të vendoset profesori akademik Abdulmenab Bexheti, i cili do të drejtoj këtë universitet. Për radion SBS raporton nga Maqedonia Besiana me Mehmedi.
sbs.com.au